Третата беседа от поредицата удивителни факти ще посветим на един изключително труден, но съдбоносен за истинската вяра въпрос. Какъв е Бог? Аз съм Цанко Митев, проповедник на Божието Слово, а моите сътрудници са Мариана Цанева и Радостина Горанова. И на отиване, когато наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му говореше. «Савле, Савле, защо ме гониш?» А той попита. «Кой си ти, Господи?» И Бог му отговори. «Аз съм Исус, когото ти гониш». Този така добре познат на християните случай, обръщането на ревностния гонител Савел в апостола на езическия свят Павел, показва, че истинската вяра започва от тук, от най-велики от всички велики въпроси. Кой си ти, Господи? Кой си ти, който обсипваш небето със звезди, който твориш и оставяш след себе си безброй следи? Кой си ти, който ни търсиш и се интересуваш от нас, прашинките в твоя необятен космос? Кой си ти, който ни даде малкото неизследимо чудо, наречено Библия, побрало себе си цялата трагедия на един откъснал се от теб свят, за да я скрие в твоята вечна любов? Кой си ти?
И видях и ето, прихрушка и тъшанцера. Обла голям и огън пламна, а около него сияние. И отсред него се виждаше нещо наглед като халколит отсред огъня. И отсред него се виждаше още подобие на 4 живи същества. И вида им беше това. Имаха подобие човешко. И отгоре на небето, което бе над главите им, виждаше се подобие на престол, като вид на камък сапфир. И върху подобието на престола подобие на вид човешки, седящ отгоре на него. Като вида на дъга, която става в дъждовен ден, така бе вида на сиянието наоколо. Такъв бе вида на подобието на славата Господна. И като видях, паднах на лицето си и чул глас, който говореше.
Всяка по-задълбочена мисъл за Бога ни отвежда до Неговата недостижимост. Даже когато Той отваря небесата и сам показва на Езекиил видими образ на славата си, пророкът не е способен да възприеме и опише този безкрайно различен и несъвместим с човешките представи свят. Ограниченият набор от думи, непрекъснато повтарящи се и натежали от напрежението на недоизказани мисли, не създава впечатление за нереалност. Напротив, съпреживяваме действително събитие, но напълно чуждо на всичко, което познаваме. Така въпросът «Кой си ти, Господи?» намира отговор не само във виденията на пророците, но и в личните ни преживявания. Дали той актуализира библейската информация или собствената ни нагласа, резултатът е един – увереност в достатъчните основания на вярата, без претенции за езикова или логическа прецизност.
Логическите ограничения са по-съществени, защото показват пълната невъзможност за рационална дефиниция на божеството. Според Аристотел, едно определение трябва да включва родова принадлежност и видово отличие на неизвестното понятие, т.е. да го причислим към познат клас от понятия с по-голям обем, като същевременно го разграничим от другите по определени признаци. Човешката способност за възприемане изисква такава класификация, за да бъде пълна и точна получената представа. Творецът обаче заявява, че е уникално и неподвластно на нашите аналогии същество. Аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. И тъй, кому ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него? Бог е единствен по рода си и затова всяко негово качество, което забележим като признак на божественост, го разграничава от всичко друго. И ако трябва да потърсим подходящ термин, той е не видово, а родово отличие. Единствено и несравнимо се оказва понятието Бог.
Тук философите, математиците, физиците биха възразили. Има много други понятия, непознаваеми чрез родова класификация, но все пак достатъчно известни, за да построим върху тях своите теории. Това са категориите или така наречените първични понятия. Точка, права, равнина, материя, движение, време, частица, вълна. Невъзможно е да им дадем дефиниция, но разбираме тяхното съдържание чрез изучаване на взаимните им връзки, постулирани от аксиоми. Така, без конкретна информация за свойствата на обекта, ние го опознаваме посредством правилата, дирижиращи поведението му.
Свободата също има свои правила, но те не определят така ясно съдържанието, както аксиомите за детерминираност. Когато става дума за самия създател и гарант на свободата, за най-висшия и съвършен ней носител, оставаме безсилни. Той управлява и физическия, и духовния свят, и всички закони са негови. Нищо не регламентира действията му. Защото ето, който образува планините и създава вятъра и възвещава на човека коя е мисълта му, който прави зората тъмнина и стъпва върху земните височини, неговото име е Йеова, Бог на силите. Амос 4 глава, 13 стих.
От казаното следва да заключим, че понятието Бог не може да се дефинира. То няма родова принадлежност, с нищо не може да се оприличи, нито пък да се съпостави с друго сходно по обем понятие, така че да изпъкнат основните му характеристики. Но тогава как хората мислят за Бога? Как това толкова трудно за определяне понятие се възприема от съзнанието на всеки човек, независимо от негови интелект? Как се изгражда представата за Бога? Да вземем за пример Мойсей. Според книгата Изход, 3 глава, 1 до 5 стих, един ден, когато пасял стадата си в Мадиямската пустиня, вниманието му било привлечено от самозапалил се храст. Отдавна трябвало да е само пепел, но той продължавал да гори. Учуден, Мойсей се запътил към него и когато вече бил само на няколко крачки, тайнствен глас го спрял с думите. «Мойсей, не се приближавай! Събуй обувките си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя». Това бил гласа на самия Бог. Творецът много дискретно навлиза в нашето съзнание. Той загатва за своето присъствие като на фона на обикновеното, телничното, създава случаи, които не подлежат на рационално обяснение. Те никога не могат да се изтрият от паметта и всеки път, когато по различни поводи изплуват на повърхността, ни подканват да се замислим и да търсим. Така е станало и с Мойсей. Бог му се открива чрез съвсем обикновено за пустините условия явление, запалването на храст от жарките слънчеви лъчи. Но обикновеното става необикновено. Храстът гори, без да изгаря. По такъв начин, вниманието е привлечено, но без да бъде заставено. Само когато човекът пожелае да научи нещо повече, само тогава той ще получи по-пълно откровение. Мойсей пожелава и получава. Чрез съчетанието на три елемента, пустинният храст, огъня и словото, той е въведен в тайните на Божието битие. Съзърцаването на огъня постепенно го води до разбирането, че е застанал пред една всепроникваща сила, която раздвижва и оживотворява всичко. А словото, което достига до ушите му, го кара да чувства, че до него стои личност. И най-странното е, че тези две мощни проявления на Божието същество, физическото и нравствено-духовното, се пресичат в напълно земен елемент – пустинния храст. Факт, който по недвусмислен начин говори, че разбирането ни за Бога минава през множество човешки представи, през стереотипите на нашето мислене, но без да спира до тук. И точно в това се състои главната трудност. Как да се отдели храста от огъня, земни от божествения елемент?
Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Защото сега виждаме мрачково, както през огледало, а тогава ще гледаме лице с лице. Сега познаваме отчасти, а тогава ще позная, както съм познат. Първото послание до Коринтияните, 13 глава, 9 и 12 стих. Човешкият ум възприема Божието същество толкова неясно, колкото и древните огледала са отразявали лицето. Но несъвършената и откъслешна представа може да бъде коригирана отчасти, ако премахнем несъзнателно въведените ограничения и максимално разширим доловените качества. Така очертаваме два пътя за опознаване на Бога. Чрез отрицание, да мислим за Него като за нещо недокоснато от несъвършенството и ограничеността. Така са получени характеристиките безкраен, несъздаден, неизследим. И чрез хиперболизиране на описанията с положителна насоченост. Бог всесилен, всемогъщ, вездесъщ.
Чрез хиперболизацията и отрицанието, библейските пророци ни отвеждат до четири фундаментални характеристики на Божието битие, които нямат аналог за обикалящия ни свят. Не само света е беден да ни предложи подходящи илюстрации на тези Божии качества, но и въображението ни е неспособно да ги обхване. Това е така, защото четирите страни на Божието същество, известни като самобитност, неизменност, вечност и безкрайност, са атрибути на Божеството, единствено и само Негови особености.
Самобитността си Бог е изразил в името, с което се представя на Моисей в Изход 3 глава 14 стих. Аз съм си. Аз съм който съм, т.е. аз съм причината на собственото си съществуване. Съществуването на Бога не е причинено от външен фактор. Той не е създаден. Той няма начало. Той е първопричината. Неговото съществуване не зависи от никакви условия за разлика от съществуването на творенията.
Името си означава и Творец. Бог е причина не само на собственото си съществуване, а и на появата на всичко останало. Началото е недосегаемо за мисълта ни. Невъзможно е да разберем какво представлява нищото, от което Бог е сътворил материя. То не е вакуум, а някаква абсолютна празнота. Но Библията твърди, че Господ е самобитен и в творчески аспект. Тоест, Той е живял, когато не е имало нищо, и в резултат на творческата му дейност се е появило всичко. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и което е на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, или началства, или власти, всичкото чрез Него и заради Него се създаде. Колосяни 1 глава, 16 стих. Нашия Бог е всемогъщ и това също е част от самобитността му.
Но Бог не е създал света, за да го изостави. Той поддържа жизнените или енергетичните процеси на всяко творение. Непрестаната му грижа е описана последния начин в Псалом 104, 23 до 30 стих. Всички тези от теб очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират. Отвариш ръката си и те се насищат с Бога. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли дъха им, те умират и се връщат с пръста си. Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Така самобитността придобива още едно измерение – еволюционното. Създателят е и крепител на всемира.
Самобитността отрича причинността и зависимостта на Божието битие и ги потвърждава за всичко останало, което поради това наричаме творение. Нейните три аспекта – онтологичен, творчески и еволюционен, носят удивителната информация. Преди всичко и независимо от нищо, живее един Бог, който всичко е създал и нищо не изоставя без грижи. Той, абсолютно независимият, се поставя категорично в услуга на нашата зависимост. За него апостол Яков пише в първа глава на своето послание, 17 стих. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна.
Това е един от най-чудните факти в свещеното писание. Понеже нашето съществуване е поредица от промени, не ни е възможно да доловим нещо от Божията непроменимост. Оставаме само с категоричното твърдение. Аз, Господ, не се изменям. Малахия 3 глава, 6 стих.
Естествените параметри, в които разполагаме всяко нещо от нашия свят, са времето и пространството. Времето се отличава от трите пространствени измерения само по това, че съзнанието ни се движи в него. Така то става мярка за промяна, която и елементарната логика би отхвърлила за един независещ от часовници Бог. Нещо повече. Свещеното писание го представя в първото послание към Тимотей, 1 глава, 17 стих, като цар на вековете. Живеещ извън времето, Господ не познава неговите ограничения. Той вижда едновременно миналото, настоящето и бъдещето в нашето пространство време така, както всеки от нас с един поглед обхваща триизмерната обемност на телата. Само съществуващия извън времето Бог е вечен, единствен господар, притежател и дарител на вечността. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ, който е и който е бил и който иде, всемогъщия.
Той е навсякъде във времето, навсякъде и в пространството. Така казва Господ. Небето ми е престол и земята е мое подножие. Какъв дом искате да построите за мене? Исаия 66 глава, 1 стих. Често несъзнателно ограничаваме пространствената му безкрайност, когато питаме къде е Бог. Би било логично да запитаме къде е Вселената, защото тя заема нищожна част от Божието битие.
Четирите основни характеристики на Божието битие – самобитност, неизменност, вечност и вездесъщност – могат да послужат за определяне на думата Бог. Такъв подход използва апостол Павел, когато се изправя пред атинските философи, събрани на Ареопаг. В Деяния на апостолите, 17 глава, от 24 до 28 стих, е дадена част от неговата блестяща проповед. Бог, който е сътворил света и всичко в него, той като е Господ на небето и на земята, не живее в храмове от ръка направени, нито приема служене от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо. Понеже той дава на всички и живот, и дихание, и всичко. И създал е от една кръв всичкия човешки род, да живеят по всичкото лице на земята. И определил е предначертаните времена и пределите на населението им, за да търсят Господа. Дано биха го напипали и намерили, макар и да не е далеч от всеки един от нас. Защото в него живеем, движим се и съществуваме.
От всичко казано до тук, въпросът за външния вид на Бога е безсмислен. Неговите атрибути не позволяват той да бъде обхванат от погледа на което и да е свое творение. Бог не може да бъде видян от нас най-малко поради това, че сме част от него. От друга страна, всяка форма е вид ограничение в пространството. А разбрахме, че Бог е вездесъщ и следователно за външния вид на Бога не може да се говори. Но ние не можем да пренебрегнем факта, че в Библията на много места се говори за Божия престол, за някакъв външен вид, универсална форма, чрез която Божеството контактува с творенията позитивен път и която грешното човешко око не може да види. За пример да вземем видението на пророк Исаия. В лятото, в което умря цар Озия, видях Господа, че седеше на престол висок и превъзнесен, и възкрилието му изпълни храма. Над него стояха серафими, от които всеки имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше носете си и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: «Свят, свят, свят Господ на силите!» Тогава рекох: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите». Исаия 5 глава, 1 до 3 и 5 стих. Това е искал да види и Моисей, когато се е обърнал към Бога с молбата: «Покажи ми, моля те, всичката твоя слава». Изход 33 глава, 18 стих. Явно, с оглед за една по-пълна връзка с творенията, Бог се е доближавал до тях с определен външен вид, концентрирайки всичката своя слава, но това не води до изменение на неговото битие. Отново попадаме на чуден факт, неподлежащ на рационално обяснение. Все едно майката да се покаже на детето, което носи в себе си. Не е изключено този универсален външен вид да наподобява човешки образ. Но това е само хипотеза. Опит за подобна сетивна връзка виждаме в историята на Израилевия народ. Светилището им Бог обитаваше във формата на бяла светеща мъгла. Той ги водеше през пустинята във формата на бял облак през деня и огнен стълб през нощта.
Невъзможността да получим пълна представа за Божието съществуване не означава, че сме лишени от всякакви информации по този въпрос. Творенията не могат да разберат Творец, това е ясно. Но цялата Библия разказва за възможността им да общуват с Него. Затова връзките между човека и Бога са унагледени максимално, и то по човешки начин, за да са близки на мисленето и желани от чувствата ни. Пророците въвеждат антропоморфни елементи в изказванията си за Бога и така заедно с тях преодоляваме логическата и езиковата си ограниченост и навлизаме в почти детския свят на аналогиите. Така Божиите ръце са ласка, помощ или творческа сила. Божиите очи са проницателност и осведоменост, ушите му – внимание към молитвата, сърцето – болка, обич, грижа.
В този достъпен начин на изразяване няма нищо лошо, ако не се стига до крайности. Самите пророци се предпазват от тях, като въвеждат символите доста плахо и непрекъснато се стремят да ги усъвършенстват. Опасността от абсолютизиране на очовечената или както е прието да се нарича антропоморфната представа, е въвеждане на вид идолопоклонство. Прочие, внимавайте добре на себе си, предупреждава Мойсей своя народ във Второзаконие 4 глава 15 до 19 стих. Защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ. Да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена, подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето, подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята. И да не би, като повдигнеш очи към небето и видиш слънцето, луната, звездите и цялото небесно множество, да се измамиш, та да им се кланяш и да служиш на тях, които Господ, твой Бог, разпредели на всичките народи под цялото небе. Бог иска не да го принизяваме, като го свеждаме до своите представи, а точно обратното – ние да се извисяваме към Него.
В това извисяване на мисълта, когато абстракцията я освобождава от незначителните подробности, може да се стигне до пълно обезличаване. Ако сме привърженици на идеята, колкото по-сложно, толкова по-вярно, колкото по-далечно, толкова по-реално, рискуваме да се абстрахираме от същността на своя обект за сметка на някое негово качество.
Така стигаме до другата крайност. Бог е толкова далеко от нас, че не можем да общуваме с Него. Той не е личност, а световна идея, всеобщ разум, съзидателна сила. Цялата библейска концепция за Божеството отхвърля крайностите на необузданото въображение с истината за приятелството между човека и Бога. Приятелство, предлагащо всичко, което една абстрактна, откъсната представа не може да даде – опознаване, спасение и съвместен с Бога живот. Ето как пророк Софония описва тази тясна приятелска връзка. Господ, твой Бог е сред теб. Силният ще те спаси и ще се развесели за теб с радост. Ще те милва в любовта си. Ще се весели за теб с песни. Софония 3 глава, 17 стих. Макар да са безкрайно отдалечени, недостъпни дори и за най-буйното въображение, атрибутите на Божието битие могат да бъдат доловени и преживяни от нас, когато Той ни потърси, както е потърсил Мойсей,
Павел, в тези особени случаи на лично божествено откровение, човек е поканен да влезе в света на Твореца. И ако приеме, тогава необяснимите характеристики на Божието битие стават основополагащи камъни за вярата в Него. Бог е дух, каза Исус на самарянката в разговора си при Яковия кладенец. И онези, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Йоан, 4 глава, 24 стих. За разлика от физическите проявления на божествеността му, духовно-нравствената същност на Бога може да бъде опозната, защото тук има известно сходство с нашия духовен свят. Затова на молбата на един от своите ученици да им покаже Отец, Исус отговори: «Толкова време съм с вас, Филипе, и не ме ли познаваш? Който е видял мен, видял е Отца. Как казваш, покажи ми Отец?» Йоан, 14 глава, 9 стих. Във външността на Исус Филип не е могъл да види нищо повече от един обикновен галилянин, какъвто е бил и самия той. Но в личността му, в качествата на неговия характер, е могъл да види светостта на Бога, а чрез общението и да навлезе в духовния му свят. Опознаването на духовно-нравствената същност на Твореца води до преживяване на онова, което е безкрайно отдалечено и чуждо на нашата природа. Както чрез творенията виждаме проявите на божествената творческа и поддържаща сила, така чрез качествата на неговия свят характер, ние долавяме и преживяваме неговата самобитност, неизменност, вечност и вездесъщност. И ако започнахме първо с тях, с безкрайно отдалечените от нас качества на Божието битие, направихме го с цел да се предпазим от антропоморфизма, от очовечаването и да си дадем сметка колко е различен Творец от своите творения. И нека никога не съдим за Него, изхождайки от законите, които е създал. Никога да не търсим причина, обославяща Неговото съществуване, както често хората питат: кой създаде Бога? Никога да не го обвързваме с някакви изменения. Никога да не го поставяме в зависимост от миналото, настоящето или бъдещето. Никога да не го ограничаваме в пространството. Да знаем още и това, че безкрайността на Бога предполага непрекъснато развитие и усъвършенстване на представата за Него. Като всяко придвижване напред е предизвикано от лична опитност и съпроводено със смирение и преклонение. Аз говорих онова, което не съм разбирал, споделя в молитвата си патриархът Йов. Неща пречудни за мен, които не съм познавал. Слушай, моля се, и аз ще говоря. Ще те попитам и ти ми обади. Слушал съм за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те видя, затова се гноси от себе си и се кая в пръст и пепел. Йов, 42 глава, 3 до 6 стих.